dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet barndomsminder, der er skrevet af Birte Andreasen. Hun er født Kruse den 26. maj 1936. De boede først på Frederiksberg, men voksede op på i Rantzausgade på Nørrebro. De flyttede fra en herskabslejlighed til en toværelseslejlighed. Birtes far drak, og det gjorde, at de var fattige, også set i forhold til de andre i ejendommen. Det her, det er anden og sidste del af hendes erindringer. Og jeg læser. Mine forældre havde bekendte, der boede i Søborg. De havde et Tuborg-depot der. Hun var meget dygtig med sine hænder. Hun fik brugt tøj fra dem, hun kendte. Det travlede hun op og vaskede det. Bagefter strikkede og syede hun det om til tøj til os. Dengang gik piger jo ikke i lange bukser, så det var koldt om lårene om vinteren. Hun havde engang strikket bluser til os med ben i, der gik helt ned til knæene. De var uldne og dejligt varme. Men det ene par var skrig lilla, og det andet par mørkebrune, som min søster nægtede kategorisk at gå i skole, hvis hun skulle have dem på. Hun var jo større end mig, så jeg fik dem alle fire. Vi var altid pænt, rene og hele i tøjet efter den tids begreber. Vi blev etagevask hver lørdag og fik rent tøj på fra yderst til inderst, og det havde man så på i en hel uge. Jeg tror, det var ret almindeligt dengang. I dag kunne man jo ikke tænke sig ikke at komme i bad hver dag og få rent tøj på. Nå, men så længe det kunne lade sig gøre, sad min mor om natten og nærmest kun stoppede vores undertøj og strømper. Når det så absolut ikke kunne lade sig gøre at reparere det, blev det syet om til bolde. Dem kunne vi bare ikke bruge, når det var regnvejr, for de kunne ikke vaskes. Mor var meget ked af det kvarter, vi voksede op i. Hun var meget bange for, at vi skulle komme ind i noget skidt. Blandt andet var der en af de store piger, der bildte mig ind, at os to kunne bagerdamen godt lide. Så vi måtte godt stikke hånden om bag glasset, tage småkager og fylde dem i lommerne. Vi skulle bare passe på, at ingen så det, for det var jo kun os, der måtte. Bagerdamen kunne jo ikke have alle rendende. Jeg var jo frygtelig naiv, så jeg troede på hende. Men heldigvis var jeg ikke så god til det, så jeg blev opdaget. Den store pige stak af i en vældig fart, men jeg fortalte, som sandt var, at jeg virkelig havde gjort mig umage for ikke at blive set. Og bagerdamen kunne jo godt se på mig, at jeg gjorde det i god tro. Hun fortalte mig, at sådan noget måtte jeg aldrig tro på, for det var at stjæle. Jeg blev frygtelig ked af det, men jeg fik lov til at beholde kagerne. Hun fulgte mig hjem til min mor, som også var meget ked af det. Den store pige blev sendt væk. Jeg kan ikke huske, om hun nogensinde kom tilbage igen. Jeg blev også meldt ind i en danseskole til dans, akrobatik, ballet og step. Jeg kom også i søndagsskole og blev grønspætte. Derhjemme skulle jeg redde seng, rydde op, vaske op, støve af og skrælle kartofler, for min søster var nu kommet i lære. Så jeg fik nu meget travlt, og det var meget lidt, jeg kunne omgås dem i passagen. Jeg fik nogle meget gode kammerater som spejder, og mange af os ses den dag i dag. Jeg var utrolig glad for at danse og synge. Men det blev nu alligevel nødvendigt at skippe det hele, undtagen akrobatikken, spejder og søndagsskolen. Men jeg vil nu lige fortælle en oplevelse, jeg havde til ballet. Vi skulle have afdansningsbal, og jeg skulle danse solo som en lille kineserpige. Jeg kan endnu huske, hvad jeg havde på, og også lidt af melodien. Jeg var meget mørkhåret og havde langt hår. I siderne blev der hæftet nogle lyserøde nelliker. Jeg havde min mors sommerkjole på. Den var med mange blomster i mange farver. Jeg havde også en lille paraply, jeg skulle holde op foran mig i dansen og kigge frem en gang imellem, og jeg skulle også svinge rundt med den. Alt dette gik også fint. Men det var lige før, det ikke blev til noget, for jeg fik ødelagt paraplyen første gang, jeg skulle på scenen. Jeg havde fået at vide, at jeg skulle slå den lidt sammen, fordi døren var smal. Men jeg var jo ret benovet over alt det lys, der var på scenen, så jeg startede med at knække paraplyen. Nå, men det blev vist lavet lidt om på programmet, så de kunne nå at lave min paraply. Min bedste leg var, når der var koncert i radioen. Jeg havde nogle klodser i hvide og farvede. Dem lagde jeg på bordet som tangenter på et klaver. Så legede jeg, at det var mig, der sad og spillede. Det var mit højeste ønske at få lov til at spille klaver, men det var helt udelukket. Det har dog altid siddet i mig som en stor drøm. Selv som voksen har jeg undertrykt dette ønske. Men ved et tilfælde begyndte jeg at spille el-orgel, dog først, da jeg var cirka 45. Der boede en ældre ægtepar i passagen. De kunne ikke få børn, så de lånte mig en gang imellem, og de hyggede meget om mig. Hun malede lampeskærme. Hvad han lavede, kan jeg ikke huske. Han døde tidligt. De sang meget med mig og fortalte eventyr. De ville også gerne lære mig at tegne og male, men det var ikke rigtig mig. Det var jeg ikke videre god til. Gennem dem lærte jeg et andet ægtepar at kende. De var også barnløse, og de fik nu også lov til at låne mig en gang imellem. De boede i St. Pauls Gade. Der havde jeg mange gode timer. Efter et par år flyttede de til St. Pauls Plads på 5. sal lige over for kirken. De havde et spil, der hed Seksdagsløbet. Det spillede vi tit om aftenen. Om eftermiddagen sad hun tit og strikkede og lærte mig at strikke sokker, og jeg var pavestolt, da de var færdige. Han klippede dyr ud, når der var nogen store på forsiden af bladene. Så limede han karton bagpå. Benene lavede han af piberensere. Han lavede en taleboble ud af munden, hvor de sagde et eller andet sjovt til mig. Der var forbindelse til øjnene, når man vippede med taleboblen, så rullede øjnene. Hans arbejde var at lave radioer, og han var medlem af en klub, hvor de samlede plader med klassisk musik. Han havde reoler fra gulv til loft, tæt pakkede med store koncertplader. Oven på reolerne stod små byster af store musikere. Han fortalte mig meget om dem og om den musik, de havde skrevet. Desværre kan jeg ikke huske det i dag, men jeg fik lært at holde af klassisk musik. Det var jo ikke noget, jeg hørte derhjemme. De tog mig med til koncerter i radiohuset, og det var en kæmpe oplevelse. Jeg havde alle antenner ude og nød det i fulde drag. Søndag formiddag gik han og jeg ture på lange linje og tog på museer, hvor ville jeg tit ønske, at han havde skrevet en slags dagbog for mig, for jeg synes, det var utroligt spændende. Men det kan jeg desværre heller ikke rigtig huske i dag. Imens vi render rundt og oplevede ting, ordnede hun huset, bagte og lavede dejlig mad, til vi kom hjem. De tog mig i det hele taget med til mange ting. Jeg vil her gengive en af de ting, han skrev i min poesibog. Det skrev den 21. maj 1945. der står: Kære Birte, i går pinsedag var du til Danmarks befrielsesmænds store møde i Fælledparken. Det var et historisk møde og giver Danmarks fremtid, hvilket du endnu er for lille til at forstå. Til mødet var samlet 200.000 mennesker, det første møde i Danmarks historie. I 5 år og 25 dage havde Danmark været besat, og talerne på mødet var de gode danske mænd, som havde arbejdet for Danmarks frihed, og dermed også din. Voks op og bliv en god dansk kvinde, til glæde for dine forældre og til gavn for dit fædreland. Til slut et ord af den berømte norske forfatter Nordahl Grieg, som omkom under krigen på et bombetogt mod Berlin. Frihed er ikke noget, man har. Den må tilkæmpes atter og atter. Underskrevet: Dine venner Christian og Karna Sandberg. Jeg holdt utrolig meget af disse to mennesker. De gav mig en masse tryghed og lærte mig mange af livets værdier. Desværre mistede jeg forbindelsen med dem, da jeg var cirka 15 år. Jeg var kommet i lære i en forretning som kasserske. Det kom jeg, da jeg et par måneder efter var fyldt 14 år. Jeg havde nu en lang arbejdsdag og gik på handelsskole og havde mange lektier. Jeg ville også gerne have lidt tid sammen med mine kammerater. Det kunne herr og fru Sandberg ikke rigtig forstå, når jeg besøgte dem. De bebrejdede mig, at jeg kom for sjældent. Det har jeg lidt svært ved at håndtere, så det var nemmere at holde sig væk. Forresten forærede han mig en stor bog med Franz Liszt plader og historie. Men de store lakplader var der jo ingen grammofon, der kunne spille, efter jeg blev voksen. Så jeg synes, det var synd, at de stod der til ingen verdens nytte. Derfor ringede jeg til radiohuset og spurgte, om de var interesserede. Det var de meget. Jeg tror ikke, der gik meget mere end en time, før de kom og hentede dem. Så kunne de da gøre lidt gavn. 2 gange var jeg på sommerlejre med søndagsskolen. Det var en skøn tid. Lejren hed Sejerborg. Vi blev vækket om morgenen, og så gjorde vi os i stand. Jeg tror, det var klokken 8 præcis, vi samledes ude ved flaget. Og man kom bestemt ikke for sent. Så blev man bortvist fra flagpladsen, og det var meget flot. Men det var ikke noget, jeg havde problemer med, for jeg nød morgenerne. Jeg har altid været morgenmand, mere end mine omgivelser synes om. Men at slå øjnene op deroppe, det var bare lykken. Store grønne områder og udsigt over vandet. Jeg blev helt salig bare ved tanken. Så sang vi flagsang. Programmet for dagen blev fortalt. Derefter vandrede vi i række ind i spisestuen. Vi havde nogle bestemte sange, vi sang til de forskellige ting. Jeg kan ikke lige huske, hvad der var for nogen, men når vi gamle spejdere er sammen, er der ikke noget, der har besvær med at huske sangene. Man skal bare lige have et stikord. Vi kom nu ind til kæmpe morgenmad. Jeg synes, det var Slaraffenland. Vi bad bordbøn, og når vi havde spist, vandrede vi ud i række igen. Vi samledes omkring flaget til en lille morgenandagt, og alt var trygt og godt. I løbet af dagen var der mange aktiviteter, blandt andet badning og boldspil. Boldspil var jeg ikke så glad for. Det var jeg nu ingen ørn til, men vi legede også sangleje. Vi havde det bare skønt. Om aftenen sad vi nede ved vandet. Der blev holdt en lille aftenandagt, og det endte så næsten altid med, at vi sang Der står et slot i Vesterled. Den dag i dag bliver jeg helt varm og rørt, når jeg hører den sang. Som 7-årig blev jeg grønspættet ved Brorsonskirken. Jeg tror, jeg har været mere der end derhjemme. Vi var jo en del små piger på samme alder, der begyndte dengang. Og vi blev samlet i en patrulje. Vores puljefører hed Betty Jensen, og hun var fantastisk sød. Vi synes, hun var meget gammel, men hun var kun 18 år. Det har vi grinet meget af, når vi nu er sammen som voksne. Jeg tror, vi var 8 i den patrulje, og hun skulle følge os alle sammen hjem. Jeg var den sidste på ruten, for alle de andre boede i Henrik Rungs Gade. Det var sådan et lidt pænere sted, end hvor jeg boede. De havde altaner, varmt vand og centralvarme. De var også mine skolekammerater, så dem holdt jeg meget sammen med resten af min barndom. Den dag i dag er vi tre, der samles nogle gange om året til en god middag og lidt pigesnak om gamle minder. Nogen er flyttet langt væk, og en er død. Vi har i det hele taget været ramt en del af sygdom. Nå, men da jeg havde gået et stykke tid, og jeg havde vidst, at det virkelig var noget for os, skulle vi jo have os uniformer. Jeg tror, man dengang afleverede sin uniform, når den blev for lille, og så kunne andre købe den for en billig penge. For jeg fik da også en uniform. Alle de ting, som der hørte til, ønskede mig sig til jul og fødselsdag. Uniformen bestod af en grøn bluse, en blå nederdel med 2 lommer for oven og 2 lommer for neden. Om halsen havde vi en mørkeblå sløjfe til hverdag og en hvid til parade og fest. Der var 2 skulderstropper, hvor vi havde et bånd på, så kunne man se, hvilken trop man hørte til. Når vi var i gale, havde vi 2 røde og 2 hvide bånd på skulderen, og hvide handsker samt hvide strømper og brune sko. Jeg havde brune strømper og brune sko til hverdag. Skoene skulle altid være nypudsede. På hovedet havde vi en grøn skråhue, og over vores venstre lomme havde vi et divisionsmærke og fik en sølvlignende stjerne for hvert år, vi var spejder. Alt dette skulle være i orden, for vi kunne bære uniformen. Den måtte ikke mangle knapper i lommerne, og de skulle være knappede. Som grønspætter måtte vi ikke bære dolk, men mange havde en fløjte i stedet for. Den hang i spejderbæltet, som var af brunt læder, med spejderemblemet som spænde. Hver spejder havde et navn, som blev valgt sammen med patruljeføreren. Betty sagde, at hun havde tænkt meget over vores navne. Først havde hun tænkt på uglen, men det var den klogeste fugl, så hun syntes, det var lidt prallende. Derfor foreslog hun, at vi skulle hedde Stærepatruljen, for den mindede meget om os. Den var altid fornøjet og flok glad rundt. Den var aldrig i ro. Så hun synes lige, den passede til os. Vi blev derfor enige om, at vores motto skulle være altid fornøjet. Vi blev nu sat til at lave små stærekasser i læder. Der blev tegnet en lille stær og sat bånd i. Så hang mærket på knappen af den øverste venstre brystlomme. Jeg kan ikke tro, vi lavede ret meget af de mærker, for jeg har da i alt fald aldrig været god til at tegne, men vi havde måske en skabelon. Vi skulle nu også have en patruljestander, som tog en søndagstur i skoven for at finde en passende gren, og så blev der malet en stær og stærekasse på flaget. Det blev nu sat på grenen med metalsøm og nogle fine bånd. Det var en stor ære at få lov til at bære den, når vi skulle nogen steder. Vi lærte nu mange ting, for nu var det jo om at få så mange duelighedsmærker som muligt syet på ærmet. Det var ganske almindelige, fornuftige og praktiske ting, som vi lærte på en sjov måde. Vi lærte at pudse sko, stoppe strømper, pudse og lappe cykler. Det sidste havde jeg nu ikke så meget glæde af, for jeg havde ingen cykel. Vi skulle kunne de forskellige sporvognes ruter, slå op i en telefonbog, rejse et telt, lave et bål, man blev indprintet, at dette måtte man aldrig gøre uden en voksen til stede. Vi samlede blomster og tørrede dem. Vi skulle kunne kende bladene og stammerne på de forskellige træer. Vi skulle binde knop. Vi skulle gå. Jeg tror, det var 5 og 10 kilometer og lære klokken. Vi var af og til på lejre. Der mindes jeg blandt andet et gods, vi tit var på. Jeg tror, det var Borup. De havde ingen dyr i stallen, så der var sat et langt bord op, hvor vi sad og spiste. Oven over stallen var høloftet. Der sov vi i vores soveposer. En gang blev det et forrygende tordenvejr. Himmel og jord stod i et. Det var om natten, og vi var sikkert meget bange. Baronessen kom nu over og hentede os i deres store køkken. Vi tog vores soveposer med derover, og vi lå nu i deres store og varme køkken. Vi fik noget varmt at drikke, hyggede os og sang spejdersange. Vores patrulje var meget livlige. Vi var nogle rigtige grinebidder og snakkehoveder, og vi forandrede os ikke meget, da vi blev store spejdere. Når vi skulle lave mad over bål, skulle gryderne smøres ind i kridt først. Ellers kunne de ikke blive rene udvendige. Når vi var færdige med at spise, skurede vi gryderne udvendige med græs, vand og jord. Efter hvad jeg husker, blev de blanke igen. Det var ikke så eftertragtet et stykke arbejde, så det og skrælle kartofler blev gerne brugt som straf, når man havde larmet om natten, snakket eller grinet under andagten. Dette var altså vores job. Men vi sang og grinede og lavede sjov, så de fleste kom og hjalp os. Lederne var nu heller ikke rigtig gale på os. De kunne godt lide vores gode humør. Det var jo aldrig nogen mokeri, når vi kom til det kedelige arbejde, for alle ville jo gerne hjælpe os, altså de fleste. Så arbejdet gik som en leg. Der var flere af mine spejderkammerater, der havde klaver, og en havde en harmonika, så når vi var sammen, endte det som regel med vores spejdersangbøger kom frem. Og så blev der spillet og sunget. Der var også flere af mødrene, der spillede. Ja, hvor havde vi nogle dejlige stunder. Det at skrive om min barndom får mig til at tænke på den på en helt anden måde. For hvor har jeg dog mange gode minder, og hvor har jeg dog kendt mange mennesker, der har været gode ved mig. Når jeg ellers har tænkt tilbage, har det altid været det væmmelige, jeg har tænkt på. Jeg var meget bange for min far, for han var for det meste fuld og meget voldsom. Han var ved at kvæle min mor flere gange, for hun lærte aldrig at holde mund, når han var fuld, og så var han jo ondskabsfuld. Hvor har jeg dog tit hørt min mor græde, når han havde lagt 50 øre ude på køkkenbordet. Det var jo ikke meget til alle udgifterne, og alt hvad vi havde af nogenlunde værdi stampede han. Dengang var der jo lånekontorer. Min mor arbejdede som en hest for at give os børn en nogenlunde tålelig tilværelse. Så vi fik da tøj på kroppen og sultede ikke. Min søster, der er 5 år ældre end mig, lærte sin nuværende mand at kende, da hun var 14 år. Hans forældre havde eget hus, og der var masser af plads. De var meget glade for hende, så hun opholdt sig mest hos dem. Jeg kan slet ikke huske hende i alt dette her. Min far var for det meste arbejdsløs, men alle siger, han var dygtig til alt og flittig, hvis han bare kunne holde sig fra flasken. På et tidspunkt sad han hjemme i stuen at få sålede sko for folk. Og det skulle jo være så godt, for det var jo ingen, der kunne lokke ham. Men han fik pengene for materialerne forud, for ellers kunne han jo ikke lave noget, fortalte han dem. Og så gik han ud og drak pengene op. Bagefter kom folk og klagede over ham til min mor, for skoene var jo ikke færdige, som han havde lovet. Så var hun jo nødt til at skrabe pengene sammen til materialer og så selv købe det, så lavede han det også flot. Det var ikke sjovt at have en skomagerværksted i vores lille stue. Der var ikke rigtig plads til, at vi kunne lave noget. Mine lektier lavede jeg hos mine spejdekammerater. De havde jo varme på, det havde vi ikke. Jeg har altid været bange for at være alene hjemme, men engang var mine forældre nødt til at gå. Min søster og svoger havde lovet at komme hjem og være hos mig. De var kun forlovet på det tidspunkt, men de kom selvfølgelig for sent. Vi boede på første sal, og jeg tænkte ikke på, at vinduet var åbent. Det kunne man ikke se for rullegardinet. Jeg stortudede, da mine forældre gik, skruede helt op for radioen og tændte alt lyset, og så sad jeg der i stolen og tudede mig i søvn. Jeg hørte ikke, de ringede på, og der var sikkerhedsbøjle på døren, så de ikke kunne komme ind. De prøvede at gå om i gården, og der samledes der jo snart et helt opløb, der prøvede at kalde, men jeg sov åbenbart godt. Så var der en, der fik en lys idé. De kunne sætte en stige op til vinduet, og så kunne min svoger kravle op. Jeg vågnede ved, at stigen blev sat til vinduet, og nu gik der helt panik i mig. Først prøvede jeg at gemme mig i mig, men mulighederne var ikke så store. Så tog jeg en stor krystalkaraffel og stillede mig inden for stuedøren. Så var der nogen, der havde våget at stikke hovedet inden for døren, så havde de fået en ordentlig hovedpine. Min svoger gentog hele tiden: Birte, det er mig. Men i min panik kunne jeg slet ikke høre, det var ham. Og det eneste, han kunne se, var min hånd med karaffel. Stuedøren og soveværelsesdøren lå på skrå af hinanden. Han kunne ikke komme ud, uden at jeg kunne snå ham. Så han må lægge sig ned og mave sig langs panelet hen til visedøren. Så rejste han sig op, så jeg kunne se, at det var ham. Jeg faldt nu helt sammen og kunne slet ikke tale. Det var de ret chokerede over, for normalt havde de svært at finde afbryderknappen. Min mor havde bestemt ikke haft noget nemt liv, men hun arbejdede som en hest, for at vi skulle se nogenlunde ud i tøjet, og for at vi var beskæftiget andre steder end hjemme på en god måde. Så jeg ser nu, at jeg alligevel fik en rig barndom, skønt jeg indimellem følte mig som Askepot. Vi havde jo alle poesibøger, og jeg læser tit i min, for hvor var der mange kærlige ord i dem, også mange gode leveregler. Hvor var det dog godt, at jeg blev troende. Jeg stolede fuldt og fast på, at ham deroppe passede godt på mig. Jeg må sige, at jeg har svigtet som voksen. Jeg kom ikke engang i kirke juleaften, men jeg har altid Vor Herre i baghovedet, og jeg tager ham altid frem, når jeg synes, det hele ser meget sort ud. Det var så langt, jeg nåede af Birte Andreasens barndomsminder. Det her, det var anden og sidste del. Du kan læse hele hendes erindring på kbharkiv.dk. Tilbage er der kun at sige tak for nu, og tak fordi du lyttede med.